Shirika la Umoja Mataifa la kudumia watoto UNICEF wiki ya unyonyeshaji ikikamilika limesema mpango wa kupunguza utapiamlo na kuimarisha afya ya mama na mtoto nchini Kenya umesaidia kuongeza kiwango cha unyonyeshaji wa watoto maziwa ya mama pekee. Taarifa kamili anayo Jason Nyakundi.
Video ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF Kenya inaonyesha wanawake wakipatiwa mafunzo ya kunyonyesha watoto wao katika kliniki, huku shirika hilo likisema kwamba kuboresha lishe ya mama na mtoto kumeongeza unyonyeshaji wa maziwa pekee ya mama kutoka 32% hadi 61%, huku udumavu wa watoto ukipungua kutoka 35% hadi 26%. Hata hivyo, UNICEF inasema pamoja na mafunzo ya kuandaa lishe bora kwa mama, bado watoto wachanga wanapatiwa si tu maziwa ya mama bali vyakula vingine kama vile uji. Hofu hiyo ikasababisha UNICEF kuwa na mpango wa kijamii wa kuweka mazingira rafiki kwa ajili ya makuzi ya watoto, kama anavyoeleza Miriam Chesire, mratibu wa lishe eneo la Kuibatek.
The Baby Friendly Community Initiative is meant to...
Mpango huu unaelimisha kina mama jinsi ya kujitunza wao na watoto wao wakati wa ujauzito na unyonyeshaji. Kisha mtoto anafuatiliwa hadi anatimiza miaka 3. Tuliamua kufuata jamii mashinani kwa sababu si kina mama wote wanafika kliniki. Kuna wanawake wanajifungua nyumbani.
UNICEF inasema mpango huu rafiki kwa mama na mtoto unaunganisha hospitali na jamii mashinani, ambapo mmoja wa wafanyakazi wa kujitolea kwa kufuatilia kina mama na mtoto mashinani ni Maimuma Hussein.
Na kuwa na wamama wajawazito paka wajifungue, niko na wao. Kama bado wajajifungua, nina wapeleka hospitali, alafu wakijajifungua na watembelea kuona vile watoto wako, na alafu nawaambia wasimpe mtoto kitu chochote paka afike mwezi 6, ndio ampe kitu chochote. Na akiwa mgonjwa ampeleke hospitali, na asipee dawa ya kienyeji, atumie tu ya hospitali peke yake.
Na hii idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Sadata na punde ni makala ikiangazia lishe kwa mama wakati wiki ya unyonyeshaji mtoto ikifunga pazia hii leo. Baki nami. Nchini Kenya, zaidi ya watoto 600 ambao walikuwa hawana utaifa kwa sababu wazazi wao walikuwa ni kabila la Washona kutoka Zimbabwe, sasa wamepatiwa vyeti vya kuzaliwa na hivyo kuwafungulia njia kupata huduma za msingi kama walivyo watoto wengine. Arnold Kayanda anafafanua zaidi.
Jijini Nairobi, Kenya, shamra shamra zikitamalaki kutoka kwa wazazi wa kabila la Washona wa nchini Zimbabwe baada ya serikali ya Kenya kuamua kuwapatia watoto wao vyeti vya kuzaliwa. Washona hao waliwasili Kenya wakitokea Zimbabwe miaka ya 1960, wakieneza dini wakiwa na hati za kusafiria za iliyokuwa Rhodesia, na walisajiliwa kama vijakazi wa Uingereza. Hata hivyo, baada ya uhuru wa Kenya mwaka 1963, hawakuwa na kitambulisho cha utaifa, na hivyo walisalia bila utaifa wakikosa huduma za msingi kama vile elimu na bima ya afya, na hata hawakuweza kusafiri au kumiliki mali. Watoto wao wakiitwa mmoja baada ya mwingine. Mmoja wa wazazi ni Emma Mguni, mama wa watoto 6.
Naona itabadilika juu sasa wakiwa na hizi barua itakuwa rahisi kwenda kuingia mahali tofauti tofauti wakijitafutia sasa wao wenyewe. Atakuwa akitembea tu na hiyo karatasi ndio itakuwa ikimsaidia.
Hatua hii imepongezwa na ni mwelekeo sahihi wa kuwapatia utaifa wa Shona 3500 wenye umri wa chini ya miaka 18. George Kegoro ni mkurugenzi mtendaji tume ya haki za binadamu Kenya.
Swala kwamba jamii kubwa haina utaifa linadumaza malengo yote ya kijamii. Huwezi kufikia malengo iwapo baadhi ya wanajamii hawana uwezo wa kuyafikia eti tu kwa sababu hawana utaifa. Mfano, huwezi kufikia lengo la huduma ya afya kwa wote kwa sababu ya tatizo lao la utaifa. Nadhani sasa kuna azma ya dhati ya serikali na haipotezi kitu kwa kuwapatia utaifa wasio na utaifa ambao wanaishi kwenye ardhi ya Kenya. Yenyewe inanufaika zaidi.
Na kama nilivyokuahidi, sasa ni makala tunaungana na John Kabambara wa redio ya shirika Tanzania Kids Time FM kutoka Tanzania, ambaye amehudhuria uzinduzi wa mradi wa lishe ambao ni lishe endelevu kwenye kijiji cha Lubeho. Na anaanza kwa kuzungumza na Mariam Mwit, huyu ni mratibu wa mradi kutoka shirika lisilo la kiserikali la Save the Children, akielezea kuhusu mradi wao.
Mradi wa lishe endelevu umekuja maalum kwa ajili ya kuhudumia swala zima la lishe ya mtoto. Ili huyo mama aweze kunyonyesha maziwa ya mama pekee, anahitaji apate sapoti kubwa sana kutoka kwa baba au kutoka kwa partner wake, kwa maana ya kumpatia chakula, muda wa kupumzika, upendo na mambo yanayofanana hiyo, ili huyu mama asipate msongo wa mawazo, kwa sababu msongo wa mawazo ni sumu kwa mama anayenyonyesha, kwani huchangia kufanya maziwa yasitoke. Lakini mama pia anayenyonyesha anapopata lishe, hasa ule mlo kamili kutokana na vyakula vinavyopatikana katika eneo lake, inachangia kuweza kumpatia afya nzuri, na hivyo anaweza kunyonyesha maziwa ya kutosha.
Mzee Samson Mbena anaelezea kuhusu utofauti wa unyonyeshaji wa sasa na wa zamani.
Wanasaa mara mara ana mtoto mgumu. Sasa hicho kitu kwa kweli kimechanganya watu. Hata lishe zamani kunyonyesha waka sana, mtu ananyonya mpaka achoke mwenyewe. Usitukia tu mtoto hataki nyonya.
Joyce Peter yeye ni mtaalamu wa lishe katika shirika la Community Environment Management Development Organization SEMDO, anabainisha zaidi.
Kwa siku ya leo tunashughulika kwa sababu ni wiki ya unyonyeshaji. Baada ya unyonyeshaji ataelekezwa ni jinsi gani ya kumlisha mtoto mpaka afikishe miaka miwili, huku anaendelea kunyonyeshwa. Ndio maana tunaendelea kufanya hivyo. Na hii inamsaidia mtoto kuwa na akili nzuri darasani. Baadaye tunakuwa na taifa ambalo ni bora, taifa ambalo halijadumaa.
Veronica Shigoma, yeye ni mama wa watoto watano. Awali hakufahamu jinsi ya kuwanyonyesha watoto hao na kuandalia lishe bora.
Leo nimejifunza kuhusu kunyonyesha watoto. Unyonyeshe mtoto hadi miezi 6. Usimpe uji wala maji. Ndio leo tumejifunza. Anaanza kula miezi 2 bwana. Ile mwingine anaanza kula miezi 3. Mwingine bado ndani hajatoka hata pofu. Analia. Anasema mtu uji mtoto. Nampa anakula. Sasa hivi tutabadilisha.
Daktari Nuru Adeni anaelezea hali ya afya ilivyo katika eneo lake.
Vyakula wanakuwa wanafanya, lakini jinsi gani ya kuvitumia bado hawajajua kwamba watumiaje. Wanaikuta mtoto wenyewe wanasikamba vyakula mtoto, basi ni vile ambavyo labda vinafatikana dukani, vile ambavyo vinatengenezwa viwandani, lakini wasijue kwamba vyakula wanavyovilima vina uwezo wa kufanya kuwajenga afya za watoto wao.
Hata hivyo, afisa mtendaji Rashid Fungafunga anabainisha aina ya vyakula vinavyopatikana katika eneo lake.
Lishe kwa watoto kuna uduni fulani ambao inahitaji tupigane zaidi kuhakikisha tuwatengeneza jamii iliyo bora zaidi. Chakula kikubwa hapa ni mahindi, viazi, hapa tunapata viazi vyote, maanisha viazi vitamu na hivi viazi patata, tama, gimbi, ndizi, ingawa ndizi sasa tunategemea baadhi ya maeneo kwa huko Mirivani zinatoka, na kunde, choroko huko zinapatikana, maharage, njegere.
Shukrani sana. Shukrani sana John Kabambala kwa makala hiyo. Na umewadia sasa wakati wa kubisha hodi mashinani. Leo tuko Panama, ambako ni kimbilio la binti mmoja aliyefanywa ukatili wa kijinsia nchini mwake, na kisha akaamua kumwandikia barua Mungu wake akisema:
Querido Dios, ¿recuerdas como en diciembre de ese año unos
Mungu, unakumbuka mwezi wa Disemba mwaka ule?
Infierno para mí.
Waliingia katika maisha yangu. Siku ile ilikuwa ya mateso kwangu. Walinigusa, walinibaka. Baadaye nilifahamu kwa nini ilitokea. Kakaangu aliniambia kuwa baadhi ya watu wa kundi la Mara Salvatrucha waliwaambia inabidi ajiunge nao. Alipokataa, walimwambia watalipiza kisasi. Sasa hivi mimi ni mkimbizi nchini Panama. Nilipoambia marafiki kuhusu kilichonitokea, waliniunga mkono na kunisaidia. Kwa sababu ya msaada wao, sili na kuogopa tena. Nina furaha kwa sababu nina uhusiano mzuri na kaka yangu. Asante Mungu kwa kuwa nami katika nyakati zangu ngumu. Niko tayari kupambana, tayari kwa maisha yangu kuanza tena na ndoto zangu kutimia. Salamu za upendo kutoka Amerika ya Kati.
Con amor desde Centroamérica.
Shukrani sana binti kutoka Panama kwa maoni hayo. Naam, basi kibao maridadi kabisa nami kinanisaidia kufunga pazia la jarida hii leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja Mataifa. Lakini nakukumbusha, tembelea wavuti wetu news.un.org/sw, utaweza kupata taarifa mbalimbali, lakini pia kujifunza Kiswahili. Basi kwa niaba ya msimamizi Grace Kania, fundi wa mitambo Kyle Miller, jina langu ni Flora Nducha, asante sana, kwa heri kutoka New York.